ซึ่งทั้งพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติทีนี้ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกพุทธองค์อธิบายขยายความว่าการมีสติเป็นอย่างไรทั้งมัจจาอธิบายว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เคยทำสิ่งที่เคยพูดสิ่งที่เคยเรียนเคยรู้ในอดีตจำได้หมดหมายความว่าความทรงจำมีส่วนสำคัญในการเจริญสติแล้วถ้าพระหรือว่านักปฏิบัติต้องอยู่ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ต้องจำไว้จำได้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตด้วยแล้วมันจะไม่ขัดแย้งอยู่ในตัวเราอย่างหนึ่งในการทำงานพุทธองค์ให้เราแยกระหว่างสิ่งที่สำคัญมีสาระและสิ่งที่มีสาระน้อยหรือมีสาระหมายถึงมีประโยชน์หรือว่าไม่มีสาระประโยชน์เลยสิ่งที่มีสาระประโยชน์ทำก่อนฉะนั้นเราต้องจัดลำดับการทำงานโดยเอาสิ่งที่มีสาระเป็นที่ตั้งในการตัดสินว่าทำยังไงก่อนทำอะไรหลังดังความเข้าใจว่าอยู่ในปัจจุบันก็แบบอยู่ในปัจจุบันแบบลอยๆไม่มีความคิดในสมองอันนั้นไม่ใช่การอยู่ในปัจจุบันของพระพุทธเจ้าแต่การอยู่ในปัจจุบันของพระพุทธเจ้าก็คือรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันนี่คือการอยู่ในปัจจุบันของพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันมีอะไรบ้างก็ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายฉะนั้นถ้าเรากำลังเจอปัญหาใหม่ผู้มีปัญญาจะต้องทบทวนในความทรงจำใช่ไหมว่าปัญหาที่คล้ายๆอย่างนี้เราเคยเผชิญไหมเคยแก้ได้ไหมใช้วิธีอย่างไรไหมหรือว่าในปัญหานี้ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนอย่างไรว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับปัญหาตัวนี้นี่ก็คือเราเอาเรื่องจากอดีตมาคิดโดยรู้ตัวว่านี่คือการใช้ความทรงจำให้เป็นประโยชน์และว่ารู้เท่าทันความทรงจำใช้ความทรงจำในปัจจุบันโดยไม่หลุดออกจากปัจจุบันสิ่งที่พุทธองค์ทรงเตือนก็คือหลงอยู่ในความทรงจำเพลินอยู่กับความจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ได้เอาความจำมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อปัจจุบันหรือว่าคิดในเรื่องที่คนนั่งคุยเรื่องล่วงเกินเรื่องไม่ดีต่างๆนี่ไปคิดยกวกไปเวียนมาอันนี้ก็คือหลงอยู่ในอดีตหรือหลงอยู่ในความทรงจำนี่ในการทำงานเราจะต้องจัดว่าทำอะไรก่อนทำอะไรหลังเนี่ยที่ท่านอาจารย์เคยเตือนบ่อยๆเรื่องความเครียดความเครียดนะมันจะเกิดจากการบริหารเวลาไม่ค่อยเป็นลักใหญ่นั้นการบริหารเวลาคือการจัดสรรว่าทำอะไรอย่างไรเมื่อไรซึ่งก็เป็นการคิดเรื่องอนาคตคิดการคิดแบบนี้เราเรียกว่าวางแผนใช่ไหมคือการวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะปัญหาหลายอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาแก้ปัญหาหลายปีหลายจะเป็นหลายสิบปีนั้นเราจะเอาใจปัจจุบันได้อย่างไรใช่ไหมสมมติว่าเรานักวิทยาศาสตร์บอกว่าภายใน5ปี จะเป็นปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะรอถึงวันที่ปัญหาเกิดเราจึงไปหาวิธีแก้ใช่ไหมเราต้องไม่ประมาทคิดวางแผนว่าจะป้องกันหรือจะบรรเทาปัญหาได้อย่างไรดังการใช้ความคิดในเรื่องที่สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์มีจุดมุ่งหมายมีเหตุมีผลแล้วก็รู้นี่รู้สิ่งนี้คือความคิดซึ่งก็มีปัญญาคอยกำกับว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนเพราะสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในรูปแบบที่เราพบพยากรณ์ได้บ้างและในสิ่งที่เราพยากรณ์ไม่ได้เลยก็มีนั้นเราอยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่อย่างรู้เท่าทันรู้เท่าทันความทรงจำใช้ความทรงจำให้เกิดประโยชน์แอนก็คืออยู่ในปัจจุบันใช้ความคิดอย่างเช่นในเรื่องการบริหารเวลาหรือการวางแผนสำหรับอนาคตด้วยเหตุด้วยผลก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน ในปัจจุถ้าเราดูในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่างอย่างเช่นพระพุทธองค์ก็มีบางโอกาสที่พระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติของพระพุทธองค์ตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเรียกว่าเป็นเรื่องของชาดกนี้เป็นตัวอย่างที่พุทธองค์เอาเรื่องอดีตมาพูดเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันและพุทธองค์ก็ยังตรัสถึงอนาคตเหมือนกันแต่พุทธองค์ไม่ได้ตรัสในอนาคตเหมือนเป็นหมอดูเพราะอนาคตสิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคตมันมากมายกายกองจริงๆมันเลือกที่จะเลือกที่จะเข้าใจได้แม้แต่พระพุทธองค์เองเพราะไอ้ตัวแปรที่ไม่แน่ไม่นอนมันเยอะมากแต่พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องอนาคตพุทธองค์ก็จะตรัสในตามหลักการว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยถ้าทำอย่างนี้พุทธศาสนาจะอยู่ได้นานถ้าทำอย่างนี้พุทธศาสนาอยู่ไม่ได้นานถ้าทำอย่างนี้จะเจริญอันถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตพุทธศาสนาจะเจริญทำอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตพุทธศาสนาไม่เจริญถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้ในอนาคตสังคมจะเจริญในเรื่องนี้อนาคตสังคมไม่เจริญคือพุทธองค์เอาหลักธรรมสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเปิดเผยชี้แจงให้เป็นหลักให้เห็นความไม่แน่นอนในอนาคตก็ยังมีมุมมองที่เราพอจะพิจารณาให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างเช่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเป็นรัฐบาลหรือเป็นประเทศ หรือเป็นชุมชนองค์กรท่านจะเน้นในเรื่องการพร้อมเพรียงการประชุมพร้อมเพรียงการจัดการกับธุระของต้นพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมคือเน้นที่ความสามัคคีและการสื่อสารที่ดีเป็นหลักรับประกันความเจริญพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าประเทศไหนที่ดูแลปกป้องให้เกียรติผู้หญิงสังคมนั้นจะเจริญสังคมไหนเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงจะไม่เจริญ สังคมไหนที่ให้เกียรติกับนักปราชญ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็จะเจริญไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสำคัญกับผู้ที่สมปัญญาเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันจะเสื่อมทีนี้มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าตราบใดที่พระภิกษุสงฆ์ยินดีในเสนาสนะป่าชอบอยู่กับต้นไ พุทธศาสนาจะไม่หายจากโลกพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมแต่ถ้าพระยุคไหนพระไม่ยินดีอยู่กับธรรมชาติไม่ยินดีอยู่กับป่าเนี่ยพุทธศาสนาจะเสื่อมดังนั้นเป็นพุทธวจนะข้อหนึ่งที่ย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ดี แล้วเราก็รู้ความสัมพันธ์นี้ปรากฏแม้แต่ในพุทธประวัติใช่ไหมที่พุทธองค์ทรงประสูติใต้ต้นไม้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นไม้และยังปรินิพพานใต้ต้นไม้คือมนุษย์กับต้นไม้นี่มันมีความสำคัญมากแล้วพระตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระออกทุดงออกจาริกก็จะอยู่รุกขมูลอยู่ใต้ต้นไม้มีต้นไม้เป็นร่ม ซึ่งเราดูความพิเศษและอานิสงส์ของต้นไม้ได้ว่าถ้าเราอยู่กลางแจ้งนะบางทีไม่กี่นาทีนะจะทรมานแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่มีหมวกไม่มีอะไรป้องกันความร้อนทุกวันนี้แล้วไม่ใช่ประเทศที่เราเรียกว่าประเทศร้อนแทบร้อนแม้แต่ประเทศทางยุโรปตอนนี้ก็เจอความร้อนอย่างรุนแรงมาก40กว่าองศาลองสังเกตว่าถ้าอยู่กลางแจ้งอย่างนี้ป่วยนะไม่สบายหรืออย่างน้อยก็ทรมานถ้ามีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเดินเข้าร่มของต้นไม้หายทุกข์เลยใช่ไหมโอ้ทำไมต้นไม้มันมีอำนาจขนาดนี้มีอำนาจเหนือพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์จะทรมานแต่ต้นไม้ทำให้อยู่ได้นั้นคือว่าต้นไม้นี้มีบุญคุณของมนุษย์เรามากเริ่มตั้งแต่การให้ร่มและให้สถานที่ที่เรียกว่าโรมณีเป็นโรมณีสถานอย่างตอนนี้โรงเรียนของเราก็เริ่มเป็นโรมณีสถานใช่ไหมเราเดินเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะสังเกตบางทีอาตมาก็พาแขกมาจากต่างประเทศล่าสุดก็มีท่านทูตจากประเทศอินเดียเขามาชมโรงเรียนพอเดินเข้ามาในโรงเรียนทุกคนโอ้น่าอยู่มากเหมือนสวรรค์ก็จะสำหรับคนมาใหม่ที่ไม่เคยมาก่อนนะเห็นแล้วทำไมจึงชื่นชมมากมันไม่ใช่คืออาคารนะจะมีส่วนหนึ่งแต่อาคารก็ไม่มีอะไรพิเศษมากแต่สิ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่ประทับใจก็คือธรรมชาติในการที่เรามีต้นไม้เยอะแยะอาคารกับต้นไม้อยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีอย่างกลมกลืนกันนั้นธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่มีอานิสงส์ตัวเรามากและการอยู่กับต้นไม้ก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจเย็นลงอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเองในเมื่อเราอยู่กับต้นไม้มันจะต่างกับการอยู่ในเมืองและการอยู่แต่มองทั้งในเห็นแต่คอนกรีตเห็นแต่อาคารเห็นแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างอย่างเดียวแต่การอยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างต้นไม้เป็นต้นนั้นมันเป็นยาบำบัดจิตในระดับหนึ่งอาตมาก็ยังเคยอ่านบทการวิจัยทำที่อังกฤษและที่อเมริกาจำไม่ได้ที่ดูผลการสอบของเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่มีต้นไม้เยอะแยะและที่ไม่มีต้นไม้ในโรงเรียนที่ต้นไม้มากโดยเฉพาะในที่มองเห็นจากห้องเรียนก็ผลการสอบดีกว่าเรียกว่ามีผลขนาดนี้ด้วย นี่ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่เราถือว่ามนุษย์ฉลาดมนุษย์เราเจริญแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือมนุษย์อยู่ในโลกอยู่กับธรรมชาติล้านกว่าปีไม่จำตัวเลขไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่หลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งเริ่มที่อังกฤษเกือบจะ300ปี250เกือบ300ปีมนุษย์ใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกทำให้อนาคตของโลกดูจะน่าเป็นห่วงมากจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหลายท่านก็ยังไม่แน่ใจว่าร้อยปีข้างหน้าโลกของเราจะยังอยู่รอดได้หรือเปล่าคือขณะที่มนุษย์อยู่แบบธรรมดากี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีล้านปีก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแต่พอมนุษย์มีอำนาจเนื้อธรรมชาติมนุษย์ก็ทำลายธรรมชาติแต่กลายเป็นว่าทำลายตัวเองอยู่ในตัวเพราะว่ามนุษย์แยกออกจากธรรมชาติไม่ได้ทีนี้ในอิทธิพลของอริยธรรมตะวันตกความคิดของตะวันตกชาวพุทธซึ่งเคยซาบซึ้งเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างดีแต่ก็ยังเปลี่ยนเป็นมองธรรมชาติเหมือนเป็นสินค้าหรือเป็นวัตถุดิบหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์มีสิทธิ์จะเอาไปใช้เพื่อความต้องการและการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ของมนุษย์ก็มีแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันมีการทำลายในทางที่ไม่จำเป็นไม่เหมาะสมเพียงเพื่อตอบสนองกิเลสของคนซึ่งอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เรายังไม่ต้องระวังมากอาจจะถือว่าช่วง200ปี300ปีที่แล้วตอบสนองกิเลสบ้างไม่เป็นไรแต่นี่ไม่ได้แล้วเพราะว่ายุคเรานี่เป็นยุครับผลกรรมที่บรรพบุรุษสร้างและที่มนุษย์เราสร้างตลอด2-300ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นชัดขึ้นทุกวันทุกวันกับปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจและเมื่อทุกข์ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมคนส่วนมากใช้วิธีแบบหลับหูหลับตาไม่อยากฟังแล้วหดหู่ใจไม่คิดดีกว่าอันนี้ก็ธรรมชาติของมนุษย์พุทธชนอยู่เหมือนกันเนาะสิ่งใดที่ทำให้ไม่สบายใจคือพยายามไม่คิดดีกว่าแต่พุทธศาสนาสอนเราว่าเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งให้กล้าเผชิญหน้ากับความจริงแล้วก็ดูความจริงที่ปรากฏแล้วก็พิจารณาว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้โดยเหตุปัจจัยอย่างไรบ้างแต่เราจะแก้ได้ไหมมีทางแก้ไหมหรือมีถ้าไม่มีทางแก้โดยสิ้นเชิงมีทางที่จะทำให้ดีขึ้นได้ไหมเราต้องทำยังไงนี่ก็เป็นหลักอริยสัจ4ประยุกต์กับปัญหารอบตัวที่ในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ทุกคนทำได้ก็เป็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของความประหยัดในการใช้วัตถุดิบของโลกสองอาจจะต่อไปอาจจะเริ่มต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างอย่างที่อาตมาเคยอธิบายว่าปัจจัยสำคัญของการทำลายสิ่งแวดล้อมคือการเลี้ยงสัตว์เพราะมนุษย์ติดอยู่ในการกินการทานเนื้อสัตว์ซึ่งในอนาคตถ้าเราอยากจะ หรือว่าปัจจุบันเราอยากจะช่วยสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ทำได้ทันทีเลยคือทานน้อยเนื้อสัตว์น้อยลง คือบางท่านบางคนอาจจะอยากทานเจไปเลยนะแต่ถ้านั้นไม่ไหวอย่างน้อยเราก็ลดน้อยลงนะอย่างถ้าว่าทานอาหาร3มื้อให้ทานอาหารเนื้อสัตว์1มื้อนะไม่ทานเนื้อสัตว์2มื้ออย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่จำเป็นซึ่งเกิดจากนิสัยการกินความสัมพันธ์ระหว่างการกินเนื้อสัตว์กับการทำลายสิ่งแวดล้อมก็หนึ่งทุกวันนี้มีการปลูกพืชให้สัตว์กินเพื่อเราจะได้กินเนื้อของสัตว์แต่แล้วแต่ว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนแต่โดยเฉลี่ยต้องปลูกพืชประมาณสมมติ15กิโลอย่างน้อยถึง20กิโลเพื่อจะได้เนื้อสัตว์1กิโลซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ขาดประสิทธิภาพถ้าสมมติว่าที่เราปลูกพืชให้สัตว์กินก็ปลูกให้คนกินจะไม่ดีกว่าแล้วแต่นอกจากนั้นสัตว์ทั่วไปมันก็มีการปล่อยแก๊สมีเซนพวกวัวควายวัวโดยเฉพาะซึ่งถ้าวัวเป็นล้านๆตัวเนี่ยก็มีเซนแก๊สที่ปล่อยออกไปในแต่ละวันมันก็มีผลกระทบต่อโอโซนเป็นการทำลายธรรมชาติที่สำคัญนอกจากนั้นที่แอฟริกาอเมริกาใต้มีการทำลายป่าเพื่อทำเป็นที่เลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าสัตว์เพื่อให้คนกินเนื้อสัตว์นั้นก็มีการฆ่าเพื่อเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะซึ่งไม่ใช่น้อยอย่างเช่นในแอมะซอนใน10กว่าปีที่ผ่านไปหลายร้อยล้านต้นไม้ที่ถูกตัดไป แต่ในเมื่ อเราอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นได้ในปัจจุบันอาจจะปีนี้ร้อนเป็นพิเศษหรือว่าแล้งเป็นพิเศษแต่เราก็ดูข่าวดูความปีนี้ก็เป็นเดือนกรกฎาเป็นเดือนกรกฎาทั่วโลกที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์นะใน5ปีที่ร้อนที่สุดนะ3ฤดูปีก็มาในเวลาที่เพิ่งผ่านไปใน 4-5 ปีที่ผ่านมาแสดงว่าโรคมันร้อนขึ้นมากๆและพร้อมกับความร้อนของโลกจะเห็นเรื่องของการน้ำปัญหาน้ำท่วมไฟไหม้พายุอะไรพวกนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะทำยังไงก็เรื่องประหยัดก็ช่วยได้เปลี่ยนนิสัยการกินก็ช่วยได้แต่อีกข้อหนึ่งที่เหมาะกับมากกับชาวพุทธเราแล้วก็คือการปลูกต้นไม้เพราะการปลูกต้นไม้ก็มีการ เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ดูดออกคาร์บอนออกไดออกไซด์จากอากาศและก็ปล่อยออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดตอนนี้ต้องการให้คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงต้องการให้ออกซิเจนมากขึ้นด้านการปลูกต้นไม้ถือว่าก็เป็นการทำสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นการทำบุญหนึ่งเพราะว่าต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นกับมนุษย์ต้นไม้หลายต้นก็ให้ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ปลูกต้นไม้ก็เป็นการสร้างรมณีสถานก็เป็นสถานที่มีผลต่อจิตใจของมนุษย์ ทำให้จิตใจของมนุษย์ได้คลายความเครียดได้ ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วไปเดินอยู่ในป่าโอ้มีความสุขง่ายๆไม่ต้องไปใช้เงินไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลย ในยุโรปตอนนี้ก็มีโครงการใหญ่หลายประเทศที่อังกฤษที่สกอตแลนด์ที่ยุโรปหลายประเทศที่เรียกว่า rewilding คือให้มันเป็น wild เหมือนสมัยก่อนมีการปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้เป็นแถวเป็นทหารเพื่อการค้าเป็นไม่ใช่ธุรกิจต้นไม้เทเพื่อจะรื้อฟื้นระบบนิเวศดังเดิมของอังกฤษของสกอตแลนด์ถ้าใครเคยไปเที่ยวสกอตแลนด์และเคยเห็นรูปของสกอตแลนด์มันก็มีเสน่ห์มากคนชอบไปเที่ยวแต่ที่คนไม่ค่อยคิดก็คือสกอตแลนด์เป็นอย่างนี้เพราะเขาตัดต้นไม้ทิ้งหมดแล้วคือสกอตแลนด์ก็เป็นประเทศที่มีการทำลายป่ามากที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นเนื่องจากว่าตัดต้นไม้นานมากแล้วเกือบ100-200ปีคนก็ไม่รู้ว่าอดีตของสกอตแลนด์เป็นอย่างไรตอนนี้มีโครงการปลูกต้นไม้อีกรอบหนึ่งให้มันกลับเหมือนเดิมเพื่อประโยชน์กับธรรมชาติด้วยและเพื่อช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลงของอากาศนั่นเนี่ยอาตมาก็เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นประธานที่ปรึกษาของเป็นที่ปรึกษาที่ใช่มั้งจำตำแหน่งตัวเองไม่ได้ของมูลิธิชื่อว่าปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะซึ่งมีอุดมการณ์อยากจะสร้างกระแสใหม่ในสังคมไทยให้เห็นว่าการปลูกต้นไม้คือการทำบุญไปวัดเนี่ยไม่ต้องไปเอาอาหารเอา สิ่งที่เป็นบริวารต่างๆที่ผ่าไตรหรือว่ายาอะไรต่างๆไปถวายสงฆ์อย่างเดียวถ้ามีโอกาสไปปลูกต้นไม้ในวัดหรือว่าที่ไหนที่มีโครงการก็ไปช่วยมีส่วนร่วมซึ่งมูลนิธินี้ก็มีจัดทุกปีวัดที่เข้าในโครงการทั่วประเทศให้ผู้ที่ต้องการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมอาตมาว่าเป็นดีแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราก็ไปปลูกต้นไม้กันที่อำเภอสีคิ้วที่เรากำลังจะสร้างศูนย์พักฟื้นพระภิกษุอาพาธแล้วในโครงการนี้จะมีสองด้านด้านตะวันตกก็เป็นศูนย์พักฟื้นแล้วก็ตรงตานตะวันตกแล้วก็จะสร้างเป็นวัดเพื่อให้พระจิตอาสาก็จะได้มาพักในวัดแล้วก็ไปช่วยดูแลพระอาพาธได้แต่ที่ดินก่อนหน้านี้ก็เป็นหน้าข้าวยังไม่มีต้นไม้เราต้องเริ่มจากศูนย์แล้วเริ่มปลูกวันอาทิตย์ที่แล้วก็ปลูกต้นกล้าบ้างต้นใหญ่บ้างแล้วก็ต้นลุ่มสาวบ้างแต่พรุ่งนี้เราก็จะนักเรียนของเราม.1 ม.2ก็จะไปปลูกต้นฉบาเพื่อจะทำรั้วรอบวัดก็เป็นกิจกรรมที่อยากให้มีบ่อยๆต่อไปเพราะว่าในโรงเรียนเราก็มีหลักภาวนา4เนี่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเป้าหมายของการศึกษาที่ รับผิดชอบสำนึกแล้วก็พยายา มีกิจกรรมในการช่วยในการตอบสนองความบุญคุณเรียกว่าการแสดงความกตัญญูก่อต่อโลกที่ให้ชีวิตเราในร่างกายเราเนี่ยธาตุดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่เรายืมมาใช้ที่จริงไม่ใช่ของเรานะดินน้ำไฟลมทุกอย่างยืมธรรมชาติมาใช้ถึงวันตายก็ต้องคืนให้ธรรมชาติอยู่ได้เพราะธรรมชาติถ้าไม่มีออกซิเจนเราก็หายใจไม่ตายแล้วตายไม่มีไม่มีพืชไม่มีอาหารที่ปลูกไว้ในดินแล้วก็ตายไม่มีน้ำบริสุทธิ์ให้กินแล้วก็ตายนี่เรามีชีวิตได้เพราะอะไรบ้างในนักพวกเราก็จะเกิดความซาบซึ้งในบุญคุณซาบซึ้งในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยการหยุดคิดหยุดสำนึกหยุดถามว่าทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้ด้วยเหตุปัจจัยยังไงทำไมเราจึงอยู่ได้ทำไมเรามีชีวิตได้อันนี้เมื่อทุกคนรักชีวิตตัวเองก็ต้องคำนึงถึงสิ่งและบุคคลผู้ที่ให้ชีวิตเรามาในความรู้สึกกตัญญูเนี่ยเป็นความรู้สึกที่งดงามเป็นอริยทรัพย์อยู่ในใจเอาเลยวันนี้ก็ได้คุยบ้างเล็กน้อยเริ่มถึงเรื่องของปัจจุบันแล้วความสัมพันธ์ความสำคัญของการรู้เท่าทันอดีตและอนาคตแล้วการกล่าวถึงอนาคตที่เราควรจะคำนึงถึงบ่อยๆนั่นก็คือเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็พิจารณาว่าเราคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้มากหรอกแต่เราอยากจะมีอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกโอ้อย่างน้อยเราก็รับผิดชอบในส่วนที่พอไปได้So now I'm going to give a short summary in English, and I began talking about the Buddhist teaching that everyone knows about living in the present moment. But what does that really mean?Because we cannot function as human beings without memory or without thought and planning. So is the Buddha telling us that we should not make use of our memory and our past experience in dealing with our challenges in daily life and that we shouldn't plan anything, we should just be completely...live one day at a time? Well, no, of course, he did not. So the Buddha says that we should live in the present moment, knowing thought as thought and memory as memory. So it's living in the present moment with wisdom. So the past now,Where is the past? What does that mean, the past? Well, the past is memory, isn't it? As something that we can experience directly in our life. And so when we consciously make use of our memories, things we've learned, things we've experienced in the past, for benefit and happiness in the present,then this is not considered to be in conflict with the teaching of living in the present. We're living in the present aware of the past as memories to be used appropriately. We also have to think and make plans and prioritize and manage our time.So these are also important activities, but again, we are aware of thought as thought. Now we are using the thinking mind for certain goal, to achieve certain goals. So what the Buddha was advising us to abandon or let go is getting caught up in memory. It's going over and over again and things maybe that have hurt us or upset us in the past, or things other people have done and said, or things you've done and said, and just losing all awareness in that, in memory. And similarly with thought and imagination, using thought and imagination as an escape from the present moment or present responsibilities, going into dream world and believing in your thoughts and imagination too much. So knowing thought as thought and knowing memory as memory, we abide in the present moment. So that's just like the first 5 minutes or so of the Thai talk, but I think that will just be my English summary for today.